ตอนที่24หยุดพเนจรไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเหมือนว่าตัวผมจะค่อยๆ ยาวขึ้นพริบตาเดียวก็สูงเท่าหัวไหล่พ่อแล้ววันหนึ่งผมพาพ่อออกไปขอทานเช่นเคยเดินกันมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หน้าหมู่บ้านนี้มีต้นมะเดื่ออยู่ 3-4 ต้นคุณลุงผมขาว 2-3 คนกำลังนั่งโบกพัดรับลมเย็นอยู่ใต้ต้นไม้พอผมจูงพ่อเดินเข้าไปขอเงินพวกเขาพวกเขาก็มองผมแล้วมองพ่อจากนั้นคุณลุงคนหนึ่งในนั้นก็ถามผมว่าไอ้หนูเอ้ยเอ็งได้ไปโรงเรียนหรือยังไปโรงเรียนฟังดูช่างห่างเหินอะไรเช่นนี้แค่คิดก็ยังไม่กล้าเลยผมจึงได้แต่สายหน้าไม่คิดเลยว่าคุณลุงคนนั้นจะสายหน้าแล้วท่านก็หันไปพูดกับพ่อว่าโถเอ้ยลูกโตขนาดนี้แล้วน่าจะให้เขาเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือสิจะได้ไม่ต้องออกมาขอทานอย่างนี้ไงเป็นขอทานแล้วจะมีอนาคตหรือต่อไปก็ยังอยากให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองจะเป็นขอทานอย่างนี้ไปตลอดชาติเลยหรือพ่อไม่ได้พูดอะไรคุณลุงคนนั้นควักเงินออกมาจากกระเป๋า10 หยวนวางบนมือพ่อเบาๆแล้วพูดต่อไปอีกว่าเอ้านี่เงิน10 หยวนเอาไว้ให้ลูกไปเรียนหนังสือซะนะต้องเรียนหนังสือแล้ววันหนึ่งจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากกับคนอื่นเขาบ้างนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคนพูดว่าเรียนหนังสือแล้วจึงจะลืมตาอ้าปากได้คำพูดประโยคนี้กระทบใจผมอย่างรุนแรงส่วนพ่อนั้นหลังจากเอาเงินยัดใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไม่พูดจาอะไรอีกผมก็ไม่กล้าถามหรือบางทีอาจเป็นเพราะเทพเจ้าแห่งชะตากรรมกำลังแอบช่วยเหลือผมอยู่อย่างเงียบๆก็เป็นได้อีก 2-3 วันต่อมาไม่ว่าพวกเราจะไปขอทานกันที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะสถานีขนส่งหรือตามตลาดโต้รุ่งก็มักจะได้พบกับคุณน้าคุณอาผู้มีใจเอื้ออาทรเข้ามาพูดเกลี้ยกล่อมในทำนองนี้กับพ่อเสมอผมชักจะใจร้อนขึ้นทุกทีแต่ไม่อาจพูดออกมาได้พอตกกลางคืนก็ได้แต่ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแอบวิงวอนกับสวรรค์เบาๆคืนหนึ่งพ่อเรียกผมเข้าไปหาตรงหน้าท่านแล้วพูดว่าวันนี้แกรีบนอนแต่หัวค่ำนะเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าพ่อจะให้แกจูงพ่อไปไถจงว่าจะไปธุระที่เฉียนจูสักหน่อยหมู่บ้านเฉียนจูอำเภออูรื่อเขตไถจงเป็นที่อยู่ของลุงผมจำได้ว่าเคยได้ยินจากที่พ่อเล่าเรื่องสมัยเด็กๆของท่านให้ฟังถึงจะเร่ร่อนกันมาเป็น10 ปีแต่พวกเราก็ไม่เคยผ่านไปที่นั่นเลยจึงไม่เคยพบกับลุงกับป้าด้วยหรือว่าพ่อจะไปเฉียนจูหาลุงกับป้าก็แกอยากเรียนหนังสือนักไม่ใช่หรือถ้าจะเรียนหนังสือก็จะเร่ร่อนต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องไปหาลุงของแกให้ช่วยคิดหาที่ทางเช่าบ้านให้เราอยู่กันพ่อบอกขึ้นผมได้ยินเท่านั้นก็ดีใจจนเนื้อเต้นแทบจะตะโกนชัยโยออกมาเลยทีเดียวเราจะมีหลักแหล่งแล้วในที่สุดเราก็จะได้อยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งเสียทีไม่ต้องเร่ร่อนกันอีกแล้วสำหรับครอบครัวเราอาจถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีที่สุดเลยก็ว่าได้ผมกับพี่สาวสบตากันเก็บความยินดีไว้ในอกแล้วแอบส่งยิ้มให้กันถ้าพ่อผู้เคร่งครึมของเราไม่ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยผมว่าเราคงกระโดดกอดกันจนตัวลอยด้วยความดีใจไปแล้วแม้ระยะทางจะยาวไกลแต่จนถึงวันที่2ของการเดินทางก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอ่อนล้าแต่อย่างใดส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าบ้านเราไม่เคยมีญาติมาก่อนแต่ตอนนี้ผมกำลังจะได้พบพี่ชายกับพี่สาวของพ่อแล้วลึกๆแล้วผมคิดว่านี่คือพลังของญาติสนิทต่อไป เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาข่มเหงรังแกอีกแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็คือเมื่อตอนที่ลุงกับป้ามาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพวกเรานั้นสิ่งที่ผมได้เห็นกลายเป็นคนตาบอดถือไม้เท้ากันทั้งสองคนเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่พ่อออกจากหมู่บ้านมาตั้งแต่อายุ19ปีไม่นานนักลุงกับป้าก็ตาบอดทั้งสองข้างเช่นเดียวกันผมรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงมาตอนกลางวันแสกๆดูเอาเถิดว่าสวรรค์ปฏิบัติต่อครอบครัวเราอย่างไรพ่อตาบอดกับแม่และน้องปัญญาอ่อนยังไม่สาแก่ใจใช่ไหมกว่าญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ก็กลายเป็นคนตาบอดไปหมดแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อไหร่เจ้าชะตากรรมอันแสนหดหู่นี้จะเลิกเกิดกับเราเสียทีดีที่ลุงกับป้าอยู่ที่นี่มานานจึงยังพอจะให้ความช่วยเหลือเราได้บ้างโดยตอนแรกช่วยหาเล้าหมูร้างให้พวกเราอยู่กันไปพลางๆก่อนจากนั้นลุงก็บอกให้พวกเราไปแจ้งสัมมโนประชากรที่ว่าการอำเภอด้วยมาถึงตอนนี้ผมจึงได้รู้ว่าพวกเราเด็กๆที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มานานหลายปีนั้นที่แท้ก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่เลยพวกเราเป็นเหมือนวิญญาณเร่ร่อนที่เดี๋ยวก็เร่ไปทางโน้นทีเดี๋ยวก็ร่อนมาทางนี้ทีแต่กลับไม่เคยมีชื่อปรากฏเป็นประชากรของแผ่นดินเลยหลักฐานที่พ่อพกติดตัวไว้มีแต่ใบเกิดที่ออกให้โดยหมอตำแยเท่านั้นซึ่งมันเก่าช้ำจนแทบจะไม่เหลือสภาพเดิมและตัวหนังสือบางตัวก็แทบจะดูไม่ออกว่าเป็นตัวหนังสือเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเมื่อเห็นใบเกิดที่ยับเยินเหมือนเศษขยะอย่างนี้เข้าปากก็บ่นอุบอิบตำหนิที่พ่อปล่อยปละละเลยหน้าที่พลเมืองดีทิ้งมานานขนาดนี้จึงมาแจ้งสุดท้ายยังพูดอีกว่าแบบนี้ทำเรื่องแจ้งไม่ได้หรอกต้องเสียค่าปรับก่อนถึงจะทำเรื่องได้ค่าปรับต้องปรับเท่าไรกันล่ะเนี่ยพอได้ยินเขาบอกจำนวนเงินผมก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองพ่อพูดออกมาด้วยความยั่วจัดว่าข้าเป็นขอทานมาตลอดชีวิตแล้วก็ยังตาบอดอีกคนในบ้านก็มีตั้ง10ชีวิตแค่จะหาอะไรใส่ปากท้องยังไม่มีปัญญาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาเสียค่าปรับให้พวกแกฮะถ้าเรื่องมากนักก็ไม่ต้องจ้องต้องแจ้งเลยแล้วกันพอพูดจบพ่อก็เดินออกไปข้างนอกทันทีเจ้าหน้าที่ชักจะเริ่มใจอ่อนจึงเรียกไว้เอาอย่าเพิ่งด่วนโมโหไปสิผมเห็นใจว่าคุณน่าสงสารจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะช่วยเขียนหนังสือคำร้องให้แล้วจะลองเอาไปยื่นที่จังหวัดดูซิว่าเขาพอจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษได้ไหมทำเรื่องเดินเอกสารไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็เป็นอันว่าสำเร็จเรียบร้อยบางทีนี่อาจจะเป็นหลักการดำเนินงานโดยธรรมของรัฐบาลกระมังนอกจากนี้ตลอดระยะ40ปีที่ผ่านมาครอบครัวเราไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวตอนที่25ไปโรงเรียนในที่สุดผมก็ได้ไปโรงเรียนเสียทีปีนี้ผมอายุ10ขวบแล้วจึงแก่กว่าเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นถึง 2-3 ปีวันแรกที่ไปโรงเรียนผมนึกถึงหนังสือที่จะได้เรียนนึกถึงคุณครูที่จะคอยสอนผมให้เขียนหนังสือเป็นนึกถึงโรงเรียนว่าช่างดูเหมือนพระราชวังซะจริงๆผมบอกไม่ถูกเลยว่าตัวเองรู้สึกฮึกเหิมแค่ไหนผมแทบจะเต้นไปจนถึงโรงเรียนเลยทีเดียวผมลืมแทบทุกอย่าง ลืมพ่อตาบอดลืมแม่ปัญญาอ่อนลืมการขอทานลืมการเร่ร่อนลืมความเสียใจลืมเรื่องที่ทำให้ผมไม่มีความสุขไปเสียสิ้นใจคิดแต่ว่าผมจะได้เรียนแล้วผมจะรู้หนังสือแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่มาถึงหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้นขณะที่ผมกำลังจะวิ่งเข้าไปในโรงเรียนก็มีนักเรียนรุ่นพี่ 3-4 คนเดินสวนทางออกมาก่อนพอเห็นพวกเขาส่งยิ้มแบบไม่ประสงค์ดีให้ผมก็ได้แต่กลืนน้ำลายพยายามทำตัวรีบก้มหัวลดฝีเท้าที่ก้าวเดินให้ช้าลงแต่การสงบเสงี่ยมเจียมตัวก็ไม่ได้ทำให้พวกเขายอมปล่อยผมไปง่ายๆอย่างที่คิดตอนที่ผมกำลังถอยหลีกทางให้ก็มีเด็กนักเรียนรุ่นพี่คนหนึ่งแกล้งเดินเข้ามาชนผมอย่างจังแล้วพวกหมาหมูอีก 2-3 คนก็พากันล้อผมว่าอะไรวะลูกขอทานเข้ามาเรียนหนังสือด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่าเอาความโสโครกของแกมาเปื้อนเสื้อผ้าฉันเชียวนากลับไปอยู่ที่ชอบที่ชอบของแกเถอะไปขอทานมาเรียนหนังสือบ้าเปล่ากลับไปขอทานน้องแกเหมือนเดิมเถอะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเอ้ยได้โปรดสงสารผมด้วยเถิดผมหิวจะตายอยู่แล้วเด็กๆพวกนั้นพากันหัวเราะเริงร่าพอได้ยินพวกเขาหัวเราะย่อผมก็กำหมัดกัดฟันแน่นเอ็นตัวพิงแนบสนิทไปกับกำแพงรู้สึกระอุร้อนว่าไปทั้งตัวราวกับภูเขาไฟกำลังจะระเบิดระนั้นแหละอยากจะชกหน้าพวกเขาจริงๆเรื่องต่อยตีกันน่ะผมไม่กลัวหรอกใจจริงก็อยากจะลองตีกับเด็กพวกนี้ดูสักตั้งช่วงเวลาหลายปีที่ต้องซัดเซพเนจรไปเรื่อยนั้นช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนให้กับร่างกายผมมากกว่าเด็กทั่วไปอยู่แล้วถ้าตีกันผมแน่ใจว่าต้องชนะแน่แต่พอนึกถึงพ่อถ้าพ่อรู้ว่าผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนตั้งแต่วันแรกที่ไปโรงเรียนพ่อคงจะเสียใจมากและถ้าพ่อเกิดโกรธจนไม่ยอมให้ผมเรียนต่ออีกแล้วผมจะทำยังไงเพียงแค่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนหนังสือเท่านั้นแหละผมก็รู้สึกราวกับว่าจะขาดใจคอตกลงมาจนแทบจะชิดกับหน้าอกพยายามบอกกับตัวเองว่าต้องอดทนต้องเข้มแข็งห้ามร้องไห้เด็ดขาดอย่าไปมีเรื่องกับใครเขาจากนั้นก็อดทนกลั้นใจเดินเลี้ยวเข้าไปในซอยใกล้ๆแถวนั้นเดินไปจนถึงตรงที่ไม่มีใครอยู่แล้วกำหมัดต่อยรั้วเข้าที่กำแพงนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ผมระบายความอัดอั้นออกมาด้วยเสียงแหบต่ำน้ำตาไหลพรากออกมาจากดวงตาผมขอสาบานว่าผมจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าสักวันขอทานก็จะต้องมีวันได้ดีผมจะต้องแปลความแค้นเป็นพลังให้จงได้ถ้าจะพูดให้ทันสมัยหน่อยก็คงต้องบอกว่าผมเป็นเด็กที่ถูกสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงขัดเกลาจนกลายเป็นคนที่มี EQ สูงกระมังในที่สุดผมก็กล้ำกลืนความเสียใจทั้งหมดลงไปไว้ในอกวันนั้นกว่าจะเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนอีกครั้งผมก็ต่อยกำแพงซะจนมือฟกช้ำดำเขียวไปหมดหากคุณถามผมว่าไม่เจ็บมือหรือผมก็อยากตอบคุณเหลือเกินว่าคงเป็นเพราะใจผมนั้นเจ็บจนเกินทนแล้วจึงทำให้มือทั้งสองข้างไร้ความรู้สึกไปเองพอมาถึงโรงเรียนผมก็ไม่รู้ว่าห้องเรียนไปทางไหนแถมยังไม่รู้หนังสืออีกจึงต้องถามคุณครูที่เดินผ่านมาแล้วให้ท่านช่วยพาผมไปส่งที่ห้องเรียนพอเดินมาถึงหน้าห้องเรียนของตัวเองก็เห็นคนอยู่เต็มห้องไปหมดเพราะวันนี้เป็นวันมอบตัวนักเรียนทั้งห้องมี60กว่าคนเด็กทุกคนล้วนแต่มีพ่อแม่พามารายงานตัวมีเพียงผมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีผู้ปกครองพามาผมเดินเข้าไปนั่งที่อย่างคลาดอดอิจฉาคนอื่นที่มีพ่อแม่มาด้วยไม่ได้พวกเขาช่างเกิดมาโชคดีอะไรเช่นนี้แล้วคุณครูก็เริ่มขานชื่อไล่ตรงจิ้นในที่สุดครูก็เรียกถึงชื่อผม มาครับผมตอบเบาๆพรูขมวดคิ้วเงยหน้าขึ้นมองผมแล้วมองกลับลงไปที่เอกสารจากนั้นก็หยุดขานชื่อแล้วถามผมว่าไล่ตรงจิ้นแล้วพ่อแม่เธอล่ะทำไมไม่มาผมชักจะใจเสียแต่ก็ไม่กล้าโกหกครูจึงตอบอย่างจริงจังว่าคุณครูครับพ่อผมตาบอดแม่ผมปัญญาอ่อนพวกเขามาไม่ได้ครับแล้วเสียงที่กำลังเซ็งแซ่อยู่ในห้องก็เงียบสนิทลงฉับพลันเด็กทั้ง60คนพร้อมผู้ปกครองของพวกเขารวมสายตากว่า100คู่เพ่งมาที่ผมเป็นจุดเดียวเสียงเซ็งแซ่เงียบลงเพียงไม่กี่วินาทีก็ดังขึ้นมาใหม่คราวนี้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายต่างพากันกระซิบกระซาบส่วนผมก็เอาแต่ก้มหน้างุดลงหูตาแดงไปหมดเงียบหน่อยนะคะกรุณาเงียบหน่อยค่ะคุณครูขอให้ทุกคนเงียบก่อนที่จะเดินมาที่ข้างตัวผมท่านตบบ่าเบาๆแล้วพูดว่าไล่ตรงจินไม่เป็นไรนะคนเราหนีความจริงไปไม่พ้นหรอกไม่ต้องเสียใจนะคำพูดประโยคนี้เป็นเสมือนแสงแดดที่ทาบทอลงมากลางฤดูหนาวมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีผมมองคุณครูด้วยความซาบซึ้งในใจเฝ้าแต่ขอบคุณคุณครูอยู่ไม่ได้ขาดขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณมากครับพอขานชื่อเสร็จนักเรียนทุกคนก็ต้องกรอกข้อมูลลงในทะเบียนเอกสารผมมองเอกสารแล้วก็นั่งนิ่งตะลึงอยู่กับที่นี่มันเป็นภาษาสวรรค์หรืออย่างไรกันนะอย่าว่าแต่จะให้เขียนกรอกลงไปเลยผมไม่เคยรู้จักเลยสักตัวดีที่ตอนนี้คุณครูเดินย้อนกลับมาหาผมอีกครั้งครูถามผมตามคำถามในเอกสารทีละคำถามอย่างใจดีจากนั้นก็สอนผมกรอกข้อมูลลงในเอกสารพอมาถึงข้อความที่ถามถึงอาชีพของพ่อแม่ผมก็อึ้งไปแล้วก็ถามครูว่าพ่อกับแม่ผมเป็นขอทานแล้วก็ต้องเติมว่าขอทานไหมครับครูตอบว่าไม่ต้องเขียนอย่างนั้นหรอกอาจินเติมแค่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านก็พอแล้วมาครูจะสอนให้เขียนนะพออพอไม้เอกพ่อบออานอบานไม้โทบ้านมอแอแม่ไม้เอกแม่บออานอบานไม้โทบ้านคุณครูท่านนี้คือครูที่แสนดีคนแรกในชีวิตผมเธอชื่อคุณครูเฉินเมี่ยวตอนที่26พี่สาวผู้เสียสละหลังจากเข้าเรียนเพียงไม่กี่วันวันนั้นผมรีบกลับบ้านเพื่อออกไปขอทานกับพ่อแต่พ่อกลับไม่อยู่บ้านมีเพียงพี่สาวที่กำลังร้องไห้อยู่บนเตียงคนเดียวผมรีบเข้าไปถามเธออย่างห่วงใยว่าเป็นอะไรปวดท้องหิวข้าวหรือเปล่าไม่สบายตรงไหนหรือถูกใครรังแกมาพี่สาวเอาแต่สายหน้าไม่ให้ผมถามอะไรอีกบอกแต่ว่าวันนี้พ่อไม่ออกไปขอทานที่ตลาดโต้รุ่งแล้วก็ไล่ให้ผมรีบไปทำการบ้านแต่ไหนแต่ไรมาผมกับพี่สาวรักและสนิทกันมากไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราทั้งคู่ก็จะคอยช่วยปลอบใจกันช่วยกันรับภาระทุกอย่างแต่วันนี้ดูเธอแปลกไปถามอะไรก็ไม่ยอมพูดเอาแต่สายหน้าร้องไห้ผมคิดอย่างจนปัญญาว่าพวกเด็กผู้หญิงพอโตขึ้นแล้วชอบทำตัวแปลกๆพวกเด็กนักเรียนผู้หญิงในห้องก็เหมือนกันเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวร้องไห้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ว่าอย่ามายุ่งฮ่าไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่รู้พวกเขาคิดอะไรกันอยู่นะผมเลิกคิดมากไหนๆวันนี้ไม่ต้องออกไปขอทานแล้วผมก็น่าจะรีบทำการบ้านให้เสร็จจะได้ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ที่เพิ่งเรียนมาวันนี้อีกรอบ พอตกดึกจู่ๆผมก็ถูกเขย่าตัวปลุกให้ตื่นขึ้นมาที่แท้ก็พี่สาวนั่นเองเธอยกนิ้วขึ้นจุ๊บปากให้ผมเงียบผมพยักหน้าแล้วพี่สาวก็พูดว่าอัจจินเธอต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะผมพยักหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราก็ตามเธอเป็นลูกชายคนโตต้องเข้มแข็งรู้ไหมผมรับคำน้องเล็กลำไส้ไม่ค่อยดีเวลาป้อนข้าวให้น้องต้องระวังให้มากผมเริ่มแปลกใจแต่พอขยับปากจะถามพี่สาวก็ใช้มือปิดปากผมเบาๆแล้วพยักเพริดไปทางพ่ออย่างระมัดระวังว่าพ่อจะตื่นเรื่องที่รับปากกับพี่ไว้น่ะต้องทำให้ได้นะน้ำตาเธอเริ่มเอ่อขึ้นมาคลอตาทำไมล่ะพี่เป็นอะไรไปหรือแต่ผมก็ถามเอาหวังไม่ได้เพราะมือพี่สาวยังหุดอยู่ที่ปากจึงได้แต่จำใจพยักหน้าให้เธอสบายใจพอพูดจบพี่สาวก็เลยกลับเข้าไปนอนผมอยากจะถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลัวว่าเดี๋ยวพ่อจะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะถูกตีด้วยกันทั้งคู่จึงอดใจข่มตาหลับลงด้วยความกังวลแต่คิดว่าอย่างไรก็จะต้องเค้นถามเอาความจริงจากพี่สาวให้ได้เราเป็นพี่น้องที่รักและสนิทสนมกันขนาดนี้มีเรื่องอะไรก็ไม่น่าจะปิดบังกันไม่ว่าอย่างไรพรุ่งนี้ผมจะต้องถามให้รู้เรื่องให้ได้คิดไปคิดมาแล้วผมก็หลับพลอยไปพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมเห็นพี่สาวยังหลับอยู่ก็ไม่อยากปลุกบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวเลิกเรียนตอนเย็นค่อยกลับมาถามก็ได้จึงคว้ากระเป๋าใส่หลังไปโรงเรียนตามปกติถ้าหากผมรู้ล่วงหน้าได้ว่าบทสนทนาเมื่อคืนนี้จะเป็นการสนทนาครั้งสุดท้ายของเราก่อนที่พี่สาวจะถูกผลักลงสู่เหวนรกวันนี้ผมคงไม่มีทางยอมไปโรงเรียนแน่แม้จะไม่ให้ผมเรียนต่อผมก็ยินดีจะอยู่เฝ้าพี่สาวไว้กับบ้านแต่ผมก็พลาดโอกาสสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตพี่สาวไปพอตอนเย็นเลิกเรียนกลับมาบ้านผมก็ไม่พบพี่สาวอีกตอนนี้ผมจึงได้รับรู้ความจริงว่าเพื่อปากท้องของทุกคนในบ้านและเพื่อที่จะให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือพ่อจึงต้องขายพี่สาวไปให้กับซ่องโสเภณีพอได้ยินเรื่องนี้จากปากของพ่อผมก็รู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะถูกจับแยกออกจากกันเป็นชิ้นชิ้นผมยืนนิ่งตะลึงอยู่กับที่คิดอะไรไม่ออกสมองเบลอไปหมดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนคว้างและผมกำลังสั่นเทิมไปทั้งตัวอีกนานกว่าผมจะเรียกสติกลับคืนมาได้ความจริงพี่สาวรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงใจเธออยากจะบอกเรื่องนี้กับผมสักแค่ไหนแต่ก็คงพูดไม่ออกส่วนผมไอ้น้องชายจอมเซอร์ไม่ได้เฉลียวใจเลยสักนิดว่าพี่สาวกำลังสับสนมากแค่ไหนผมเหวี่ยงกระเป๋านักเรียนลงพื้นอย่างโกรธจัดแล้วตะเบงจนสุดเสียงว่าผมจะเอาพี่กลับมาผมจะเอาพี่กลับมาผมรู้ดีว่านี่เป็นการตัดสินใจของพ่อซึ่งใครก็ขัดท่านไม่ได้แต่ถ้าไม่มีพี่สาวแล้วผมจะทำอย่างไรล่ะกว่า10 ปีมานี้พี่สาวคือกำลังใจที่ดีที่สุดของผมถ้าไม่มีพี่สาวอยู่เคียงข้างแล้วผมจะทนต่อสู้กับชีวิตข้างหน้าได้อย่างไรแล้วใครล่ะจะคอยปลอบใจผมเป็นกำลังใจให้กับผมผมจะซบหน้าลงแนบอกใครในเวลาที่ร้องไห้ยามค่ำคืนถ้าขอทานไม่ได้อะไรเลยแล้วใครจะแกล้งทำเป็นพูดกับผมอย่างร่าเริงว่าอาจินเรามาแข่งกันดูสิว่าใครจะขอทานได้มากกว่ากันโทษพี่ผมไม่อยากเรียนหนังสือแล้วพี่กลับมาเถอะนะพ่อได้ยินเสียงผมสะอื้นก็พูดกับผมด้วยน้ำเสียงเข้มไม่ต้องร้องแล้วหรือแกจะให้อดตายกันทั้งบ้านคำพูดประโยคนี้ตีอารมณ์ความคิดผมแตกกระเจิงทำเอาผมพูดอะไรไม่ออก ผมมันไม่ดีเองไม่มีปัญญาหาเลี้ยงพ่อแม่กับน้องๆทำให้พี่สาวต้องขายตัวต้องเอาชีวิตไปสังเวยเป็นเครื่องเล่นให้กับคนอื่นเขาเป็นเพราะผมมันใช้ไม่ได้เองเป็นเพราะอาจิ้งไม่ดีเองปีนี้พี่สาวเพิ่งจะอายุ13เธอไม่เคยมีโอกาสได้รับการศึกษาเลยตลอดชีวิตแต่กลับยอมเสียสละความสาวและความสุขทั้งชีวิตของเธอเพื่อครอบครัวผมได้พบพี่สาวอีกครั้งเมื่ออีกปีหนึ่งผ่านไปคนที่ซ่องขับรถพาเธอกลับมาที่บ้านแต่ให้แวะเพียงไม่กี่นาทีจากนั้นก็พาตัวเธอกลับไปอีกความจริงตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจนักหรอกว่าซ่องคืออะไรรู้แต่ว่าที่นั่นคือนรกคือหลุมอเวจีเมื่อผมได้พบกับพี่สาวอีกครั้งแทบจะยิ่งกว่าฝันไปซะอีกพอเราเจอหน้ากันก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดกันแน่นคนที่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาอย่างเราสองคนรู้ดีว่าต้องทนุถนอมเวลาทุกวินาทีเอาไว้พี่สาวให้ผมเล่าเรื่องในครอบครัวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ฟังรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมที่โรงเรียนด้วยจากนั้นเธอจึงเล่าเรื่องและสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองให้ผมฟังบ้างพี่เล่าว่าเธอเป็นพนักงานต้อนรับที่เด็กที่สุดในซ่องจึงถูกจัดให้ยืนเรียกลูกค้าอยู่แถวหน้าสุดเสมอเพราะทั่วไปคนมักจะเชื่อกันว่าเด็กอ้อๆช่วยบำรุงสายตาพี่จึงรับแขกบ่อยที่สุดตอนแรกพี่ก็แทบจะทนความทุกข์ทรมานที่สุมเข้ามาทั้งกายและใจไม่ไหวคิดจะหนีกลับบ้านไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่แม่แล้วก็ขู่ว่าพ่อเอาเงินขายตัวไปหมดแล้วถ้าคิดจะหนีก็ต้องให้พ่อเอาเงินมาไถ่ตัวคืนเสียด้วยพี่สาวจึงจำต้องทนยอมรับสภาพไปแต่โดยดีแต่ถ้ารับแขกได้ไม่มากพอหรือหากทำอะไรให้แขกไม่พอใจเข้าก็มักจะถูกพวกมันด่าซ้อมพี่สาวพูดไปก็กลั้นสะอื้นไปผมอดสงสารพี่ไม่ได้จึงร้องไห้ออกมาแล้วพร่ำบอกพี่สาวว่าไม่ต้องกลับไปอีกแล้วผมไม่เรียนหนังสือแล้วก็ได้ผมจะไปขอทานจะให้ผมไปเป็นกรรมกรก็ได้ผมจะดูแลครอบครัวเองพี่สาวเอื้อมมือมาซับน้ำตาแล้วพูดขึ้นว่าอาจินเธอลืมไปแล้วหรือว่าเคยตกลงกับพี่ไว้ยังไงไม่ว่าเราจะเจ็บปวดสักแค่ไหนเราก็ต้องสู้ต่อไปพี่เต็มใจไปทำงานที่นั่นเองพี่อยากทำไม่มีใครบังคับพี่มันเป็นความสมัครใจของพี่เองขอเพียงเธอตั้งใจเรียนเท่านี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณพี่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะแล้วพี่ยังพูดต่ออีกว่ายิ่งพ่อแม่โชคร้ายแค่ไหนเราก็ต้องยิ่งเข้มแข็งให้มากขึ้นเท่านั้นนับแต่นั้นคำพูดประโยคนี้ก็ประทับไว้ในใจผมตลอดมาเมื่อใดที่รู้สึกท้อแท้ผมก็จะเอาคำพูดของพี่สาวประโยคนี้มาไตร่ตรองใคร่ครวญทุกครั้งไปพอเห็นพวกแมงดาเดินเข้ามาลากตัวพี่สาวไปอีกครั้งผมก็ตั้งปณิธานไว้กับตัวเองอย่างแน่วแน่ว่าผมจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีพร้อมกับแอบครางในใจว่าพี่ผมจะไม่ให้พี่ต้องเสียสละเปล่าๆแน่ชีวิตพี่สาวลำบากกว่าผมมากนักเธอทำงานที่ซ่องนานถึงอายุ18ปีที่จริงก็มีแขกหลายคนที่ต้องการจะช่วยไถ่ตัวให้พี่แต่ก็ได้รับคำปฏิเสธหมดทุกรายพี่บอกว่าฐานะบ้านเรายังไม่ดีจึงต้องยอมทนลำบากต่อไปโดยจะยังไม่รีบแต่งงานเพื่อเอาตัวรอดไปคนเดียวต่อมาพี่สาวก็แต่งงานไปกับพี่เคยขอทานพิการตาบอดแขนด้วนเธอจึงต้องกลับมาแบกภาระรับผิดชอบดูแลทั้งชีวิตตัวเองและลูกๆทั้ง4คนของเธออีกครั้งถึงอย่างไรก็ตามเธอจะเป็นพี่ที่ประเสริฐที่สุดในใจผมตลอดไปเพราะความเสียสละของพี่สาวนี่เองที่ช่วยปลุกจิตสำนึกของผมเตือนให้ผมต้องเข้มแข็งอดทนและมีความตั้งใจที่จะเอาชนะต่อชะตากรรมเสมอมาผมนึกอยู่เสมอว่าพี่สาว ยังเต็มใจขายตัวเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวแล้วผมล่ะเต็มใจรับภาระดูแลคนทั้งครอบครัวแค่ไหนกล้าสละทั้งชีวิตโดยไม่หลังเลหรือไม่ผมยอมได้หรือเปล่าผมทำได้ไหมพอนึกถึงตอนนี้ทีไรผมก็ต้องยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้โฮออกมาอย่างลืมตัวทุกครั้ง
ทั้งในอ้างวางเหน็บหนาวใจแทบไม่เห็นหนทางจะก้าวไปแต่ต้องจำฝืนทนจะเจอฟ้าดูมองมัวและผู้พากแกร่งความทางก้าวเดินหากจะไปต้องบินให้สูงเกินฝ่าพายุเบื้องบนสู่ปลายขอบฟ้าหมื่นทางยาวไกลแค่ไหนหมื่นพันภัยผ่านใด
สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้บ้านเราไม่เคยได้อาบน้ำเลยสักครั้งคนหัวเราก็มีแต่เหาเต็มไปหมดตัวก็มีแต่เห็บคันกันจนแทบทนไม่ไหวเวลาคันมากๆก็จะเอาตัวถูไปไถมากับกำแพงหรือบางทีก็โกนหัวกันทั้งบ้านเช่นเลยครั้งหนึ่งขณะที่ผมขอทานและก็เกาตามเนื้อตามตัวอยู่นั้นมีคุณนายคนหนึ่งกำลังจะเอาอาหารมาให้ก็ถามผมด้วยความอาถรรพ์ว่านี่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามานานเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะหนูผมยกมือขึ้นชู3นิ้วออกมาให้สุดุคุณนายเห็นดังนั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจว่าฮะ3เดือนเชียวเหรอผมสายหน้าไม่ใช่ครับคงจะ3ปีได้แล้วมั้งครับคุณนายตกใจจนของแทบจะร่วงจากมืออาหงอาหารอะไรก็ไม่ให้ผมแล้วเธอรีบหมุนตัวกลับไปปิดประตูใส่หน้าผมดังปัง
ติดตามรับฟังรายการสีมือสื่อเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอขอบคุณบริษัทนามีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
ที่สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทาง